Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
V-am regăsit, dragi ascultători, pe Frecvența Speranței. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim din nou împreună. În regia tehnică este colegul meu, Valentin Bogdan, iar împreună cu mine, ca invitat, se află astăzi pastorul Agnus Herțeliu. Bine ați venit la emisiunea Pași în Doi.
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație și salut și eu pe ascultătorii dumneavoastră.
Mă bucur să fim astăzi împreună în cadrul emisiunii noastre săptămânale de familie. Este o emisiune în direct, așa că profit de acest lucru să anunț încă de la început faptul că pentru cei ce ne urmăresc că există posibilitatea de a intra în legătură telefonică cu noi. Avem un număr de telefon 0314-378-379. Dacă doriți să adresați întrebări sau să vă exprimați opinia în legătură cu subiectul nostru de astăzi, sunteți așteptați cu drag. Și iată care este subiectul pe care vi-l propunem astăzi. Indicii că ar trebui să rupi o relație de prietenie. Ne adresăm în mod special tinerilor care nu sunt căsătoriți, desigur, dar ne adresăm și părinților acestora, poate chiar prietenilor lor, pentru că sunt niște indicii care, poate cei care sunt în relație, ar putea, din cauza subiectivismului, să nu le remarce, iar cei din jur ar putea să îi ajute să înțeleagă că se află pe un drum care nu ar putea conduce către o căsătorie fericită. Asta ne propunem în cadrul emisiunii, să-i ajutăm pe oameni să aibă o relație de familie fericită. Și vorbim și despre prevenție. Iar prevenția ar însemna să iei taurul de coarne, cum se spune în limba română, și cu riscul unei despărțiri dureroase să iei această decizie înainte de a intra într-o relație de căsătorie, decât să ajungi căsătorit și să fii nefericit. Să explicăm puțin această idee, poate să intrăm un pic în context și apoi vom lua la rând câteva indicii și desigur așteptăm și din partea ascultătorilor noștri completări.
Cred că aș pleca mai întâi de la premisa pe care ați anticipat-o deja dumneavoastră, și anume importanța unui asemenea subiect pentru tineri și nu numai, pentru toți cei care dezvoltă relații, dezvoltăm relații în fiecare zi, și anume consider că fiecare persoană este datoare să descopere de ce lucruri are nevoie pentru a fi fericit și împlinit într-un angajament care poate pe viitor va fi un angajament pe viață. Poate că pornim aici de la o întrebare. Dacă avem informația necesară pentru a alege în mod înțelept un partener de viață, și probabil că mulți dintre noi ne-am văzut o parte dintre prieteni îndrăgostindu-se, apoi căsătorindu-se și din nefericire unii chiar și divorțând. În timp ce probabil alții se străduiesc să-și mențină căsnicia pe o așa zisă linie de plutire, și poate că nu sunt puțini cei care, deși căsătoresc, trăiesc în casă ca doi străini sau ca doi colegi de apartament. Poate că tocmai acum unii dintre ascultătorii noștri trec printr-o relație nefericită sau au avut parte de o despărțire traumatizantă, și cu siguranță că atunci când trecem pe aici dorim să nu mai repetăm greșeala, de aceea e nevoie de prevenție, așa cum ați anticipat dumneavoastră mai devreme.
Vorbim despre prevenție, vorbim despre niște indicii că doi tineri se află într-o relație nepotrivită, într-o relație care ar putea să se încheie cu o căsătorie nefericită. Și așa cum spuneam și mai devreme, aș vrea ca și cei care sunt părinți sau cei care au în jurul lor cupluri să fie atenți la ceea ce discutăm, pentru că cu siguranță i-ar putea ajuta pe cei ce sunt direct implicați în subiect și nu mai sunt la fel de receptivi la ceea ce se întâmplă. Dar desigur ne adresăm în mod special tinerilor și celor ce nu sunt încă căsătoriți. O primă idee pe care aș vrea să o abordăm și să explicăm este cea legată de sentimente. după un timp, după, nu mai vorbim acum despre relația de căsătorie, vorbim strict de ceea ce se întâmplă într-o prietenie, ajungi să te obișnuiești cu celălalt într-un anumit fel, încât nu mai știi dacă relația respectivă este condusă de sentimente sau te-ai obișnuit în acea relație și, în mod firesc, vorbești despre căsătorie, dar poate că ar fi nevoie de o pauză și de o reevaluare a sentimentelor, de o analiză a ceea ce simți și a ceea ce gândești despre partener. De ce este important acest pas?
Aș vrea să subliniez la acest punct faptul că aici avem de-a face cu un anumit tip de relație. Relația se definește în multe etape ale ei. Și anume, aici avem de-a face cu relațiile devitalizate, adică fără vlagă. E lipsită de orice dinamică, de orice energie. Și, în principal, atunci când ajungem în acest punct, să descoperim că o relație este devitalizată, sentimentele slăbesc, pierde scânteia care a fost la început, este o consecință a faptului că această relație se axează pe un simț mai degrabă acut al dragostei romantice, care nu este rea. De acolo pornesc relațiile, la urma urmei, adică suntem îndrăgostiți în primă instanță, simțim fluturi în stomacul, uităm și de foame și de sete, pentru că visăm la el sau la ea. Însă, pe parcurs, ceva se schimbă. Sentimentele parcă slăbesc, scânteia se stinge și ajungem să ne întrebăm de ce, de ce se întâmplă astfel de lucruri, dacă există o soluție sau, dimpotrivă, este un punct final al relației.
Sau, de ce nu, dacă putem continua o relație în care nu mai simțim acei fluturi în stomac și acele scântei atunci când ne întâlnim.
Asta încercăm să definim și o să explic acum dacă putem merge mai departe sau, dimpotrivă, e mai înțelept să nu mergem mai departe. De ce se întâmplă ca sentimentele să slăbească, ca scânteia să dispare? Pentru că aceasta este o etapă pasională a relației și scânteia dispare din mai multe motive. Relație bazată doar pe senzația hormonală și nu pe cunoaștere reciprocă, pe comunicare, pe descoperire emoțională, și cred că sunt mulți tineri care își trăiesc așa zisele fantezii romantice cultivate. Și aici, când spun cultivate, mă refer cultivate de mediu, de societate, de cultură, de mass media, mai nou de digital media, de mediu online. Fetele caută un făt frumos care să le facă să urce în al nouălea cer. Pe de altă parte, mulți dintre feții frumoși se comportă eroic doar atunci când au un premiu de câștigat, iar după obținerea trofeului interesul se pierde, se evaporă, dispare. Însă, cred eu că dacă partenerii și-ar lua mai mult timp să se cunoască mai bine unul pe altul, atunci și-ar putea da seama cât de diferite le sunt preocupările. Faptul că ceva nu merge sau încep să meargă pe căi diferite. Asta ajută la luarea unei decizii raționale sau a unui plan de acțiune. Ce înseamnă aceasta? Adică fie de a conștientiza necesitatea ruperii relației, fie de a o îmbunătăți și de a merge mai departe. Nu există decât aceste două soluții.
Deci nu putem intra într-o relație de căsătorie având o prietenie platonică.
Aici, legat de acest punct, aș vrea să spun că este foarte ușor să te îndrăgostești. Nu este nicio surpriză faptul că oamenii se îndrăgostesc de mai multe ori înainte să descopere care este dragostea, spunem așa, adevărată, sau să ia dragostea în serios. Și de cele mai multe ori, unii se îndrăgostesc de mai multe ori pe parcursul vieții și este posibil să fii îndrăgostit uneori nebunește de o persoană care nu este potrivită, adică de o persoană nepotrivită. Iar faptul că ești îndrăgostit nu este și un motiv suficient pentru a te căsători. Cred că asta e una dintre confuzii sau una dintre erorile care se comit. În anumite condiții, te poți îndrăgosti chiar de oricine și poate asta surprinde afirmația aceasta, că te poți îndrăgosti de oricine. Pentru că poate, spre exemplu, am auzit persoane din cercul nostru de prieteni afirmând nu m-aș putea îndrăgosti de X sau de Y, nu e genul meu de persoană și așa mai departe. Totul până când apare prima întâlnire, încep să petreci timp mai mult împreună, apar scrisorile, e-mailurile, mesajele, telefoanele și așa mai departe și poate că într-un an sau mai puțin de un an îți vine în plic și o invitație la nuntă. De ce se întâmplă asta? Dacă relația tinde spre intenții serioase, trebuie să fim întotdeauna onești unul cu celălalt. Ce înseamnă onestitatea într-o relație cu intenții serioase de căsătorie? Implic aici două aspecte, cel puțin. Cunoașterea mai profundă a caracteristicilor pe care le admirăm la celălalt, dar și descoperirea celor lucruri care ne-ar tăia elanul, ne-ar face să spunem stop sau să nu mai fim așa de admirativi cu privire la persoana de care ne-am îndrăgostit lulea.
Vă întrerup puțin, pentru că aici mi se ridică următoarea întrebare. Aici e vorba de sentimente sau e vorba de rațiune? Pentru că deja ne propuneți o analiză unde cred eu că sentimentele ar trebui să treacă în mod evident pe locul 2 și rațiunea să fie cea care să facă diferența dintre cele două categorii pe care le-ați amintit.
Da, eu cred că emoțiile poate să ne joace feste. Emoțiile uneori sunt instabile și se manifestă în funcție de conjunctură, în funcție de situații. Eu mă refer aici la o anumită maturitate, când mă refer la rațiune, la decizii raționale, mă refer la maturitate și acel gen de maturitate care presupune inteligență emoțională. Nu mă refer la faptul de a fi matur, de a avea 18 ani și în mod legal ești declarat matur. Nu despre asta vorbim.
Poți lua decizii, da.
Vorbim despre inteligența emoțională care presupune ceva. Și anume, ce presupune inteligența emoțională? Depistarea într-o relație a punctelor tari și a punctelor slabe, a mediului familial, a mediului cultural, a intereselor, a talentelor, a intelectului și a ambițiilor celuilalt sau chiar ale noastre. Asta înseamnă raționa, sau să spunem rațiunea dragostei, dacă putem folosi acest termen. Și de obicei, pentru prevenție, e nevoie să facem curtul acesta exercițiu de onestitate și maturitate.
Da. Iată un prim indiciu de care ar trebui să ținem cont, vorbind despre sentimente și de analiza sentimentelor, dar nu doar atât, ci să mergem puțin mai departe la partea rațională. Iar un alt criteriu sau un alt indiciu pe care ar trebui să-l avem în vedere atunci când suntem într-o relație de prietenie și ne gândim să facem pasul căsătoriei, este cel legat de situațiile conflictuale, de certurile care pot apărea între cei doi, pentru că tot mai des apar discuții contradictorii, dar sunt și situații în care nu se trece peste aceste situații conflictuale și nu se ajunge la o cale amiabilă de rezolvare. Iar aceste conflicte nerezolvate, doar înăbușite așa, o spune, da, uite, nu ne certăm, trec peste asta, nu, eu nu vreau să mă cert, ignor și acest aspect și nu intru în polemică. Face bine o astfel de abordare pentru o viitoare relație de căsătorie?
Într-o relație, consider că e normal să apară conflicte, nu e normal să nu reușești să treci peste ele sau să nu știi să le abordezi. Și aici avem de a face cu o relație conflictuală în care fiecare partener este convins de ceva. Și anume este convins de infailibilitatea sa și devine rigid, defensiv, mă scuzați, inflexibil și sunt două atitudini. Se intră fie în contraofensivă, fie în defensivă. Pentru că niciunul nu vede nevoia de a învăța arta negocierii, de a ajunge la un numitor comun. Și de obicei se merge pe ideea de ce să fac un compromis dacă eu consider că am dreptate.
Și fiecare o ține pe a lui exact. La nesfârșit. Dar nu e nicio problemă, noi ne iubim, mergem înainte și ne și căsătorim.
Cred că asta este o mare eroare care ar trebui preîntâmpinată, descoperită, pentru a ajunge la o căsătorie nefericită, care este un lucru mult mai grav decât o relație de prietenie nefericită. Consider că la începutul relației fiecare face un anumit efort de a plăcea celuilalt întotdeauna. La început totul e roz, totul e frumos, încercăm să placem celuilalt, facem atenții, folosim cuvinte frumoase, ne comportăm impecabil. Însă, pe parcurs, când apare o monotonie a relației, că și aceasta este una dintre cauze, fiecare partener începe să se simtă liber, adică din ce în ce mai liber, și e o chestie să fii liber într-o relație, dar atât de liber încât fiecare își exprimă opiniile fără să ia în considerare sentimentele celuilalt. Cum putem stabili dacă relația noastră este conflictuală? Cred că e o întrebare pe care ascultătorii noștri ar dori să o audă sau poate și-au pus-o de atâtea ori. În primul rând, fii atent la semnele de cicăleală ale celuilalt, la atitudine autoritară sau la orice alt tip de comportament care mi se poate părea iritant. Se întâmplă ca uneori să fii atât de îndrăgostit încât să treci cu vederea tiparele comportamentale negative sau să consideri că acestea vor fi înlăturate prin dragoste. Ați amintit dumneavoastră mai devreme că dragostea le rezolvă pe toate, nu? Nici timpul nu le rezolvă pe toate, dimpotrivă, uneori chiar le amplifică în loc să le rezolve. Din nefericire, după ce relația s-a așezat și începem să luăm lucrurile în mod gratuit, în sensul că ne așteptăm ca oricum relația să meargă, dacă
nu mai avem acel proces de cucerire, pentru că obținut trofeul, așa cum spuneam.
Nici procesul de cucerire și nici motivația de a mai face eforturi care să mențină relația într-un punct forte. Și ajungem să descoperim că aceste comportamente nedorite sunt în ascendență și nu în declin. Dacă vrem să evităm o astfel de relație conflictuală sau o posibilă căsătorie conflictuală, e necesar să analizăm cu atenție fiecare trăsătură observabilă a celuilalt. Și spun observabilă, lucrurile care se observă. Nu trebuie să fac eforturi supraomenești ca să scormonesc, să descoper ceva. Lucrurile observabile mai întâi și mai ales pe cele negative. Desigur că aici trebuie să fim foarte realiști. Și când spun asta, mă refer la faptul că este aproape imposibil și într-o relație și chiar și într-o căsătorie să anticipezi absolut tot ceea ce s-ar putea întâmpla în cadrul relației.
Și de asemenea, realismul implică și recunoașterea faptului că nici tu nu ești perfect și atunci nu trebuie să ai chiar pretenții de perfecțiune de la celălalt. Sunt și defecte pe care trebuie să înveți să le accepti până la urmă. Numai că trebuie să vezi care sunt acele lucruri care țin de caracter și pe care nu le-ai putea agrea într-o căsnicie. Vorbim de o relație pentru toată viața.
Sunt lucruri care se pot schimba și lucruri care nu se pot schimba. Și trebuie să observăm care sunt lucrurile care se pot schimba și întotdeauna acestea sunt discutate. Iar sfatul în relații sănătoase și într-o relație de prietenie sau de curtenie sau de căsătorie constă în trei elemente. 1. Comunicare. 2. Comunicare. 3. Comunicare. Asta este secretul pe care cei mai mulți specialiști îl subliniază la atâtea seminarii, cărți despre familie și așa mai departe. Însă, cu cât identificăm și tratăm mai multe probleme, cu atât vom avea mai puține neajunsuri. Și iarăși spun că nu e intenția unui partener în relație să stea acum să scotocească și să scoată la iveală lucruri. Începem cu cele care sunt observabile, cu ochiul liber, se văd imediat. Dar poate că închidem ochiul și ne amăgim cu gândul că pe viitor fie noi vom schimba pe celălalt, fie vor dispărea de la sine. Și de obicei,
ceea ce este o premisă greșită.
Exact, din start este o ipoteză greșită.
Bine, aici cred că un rol foarte important îl au și ceilalți, cei din jur, cei care pot observa relația din exterior. Și cred că nu trebuie ignorate semnalele pe care tinerii le pot primi de la prieteni, de la părinți, de la cunoștințe, de la cei în care se învârt prietenia lor, astfel încât să prinde și un punct de vedere mai obiectiv, pentru că, așa cum spuneam mai devreme, vorbind despre o relație de prietenie care se îndreaptă spre căsătorie, există un grad foarte mare de subiectivism și de multe ori nu mai vrei să vezi defectele, pentru că tu nu concepi decât faptul că vei rămâne cu acea persoană toată viața și asta e tot ceea ce-ți dorești. Practic, acesta este obiectivul și atunci toate celelalte ar fi doar niște piedici în atingerea obiectivului tău. Însă este foarte important să mergem pe această idee. Mai bine o despărțire dureroasă, mai bine o suferință mai mică înainte de o posibilă căsătorie eșuată, decât să intri într-o relație care să nu ducă la fericire, așa cum cu toții până la urmă ne dorim. Profit de acest moment să le reamintesc ascultătorilor noștri faptul că suntem în direct. Avem chiar acum un apel telefonic, 0314-378-379 este numărul nostru de telefon. Așteptăm intervențiile dumneavoastră. Sunteți în direct. Bună ziua, vă ascultăm.
Bună ziua, vreau să vă întreb ce fac dacă toată lumea, prietenii, familia îmi spun că sunt într-o relație greșită și eu totuși sunt sigur că sunt într-o relație bună care mă va duce la o căsătorie fericită.
De ce anume vă spun ceilalți că este o relație greșită? Ce indicii vă dau?
Că persoana respectivă nu este potrivită, că are anumite defecte sau, eu știu, pentru că unde am eu slăbiciuni și cealaltă persoană are slăbiciuni, că nu am siguranța de la Dumnezeu că ea este persoana potrivită.
De câți ani sunteți în această relație de prietenie?
Nu este vorba despre mine, este vorba despre o cunoștință.
Am înțeles.
Puțin, nu știu, o lună, două.
Ok. Bine, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. 0314-378-379, vă stau în continuare la dispoziție. Iată un prim exemplu. Ceilalți sunt cei care transmit semnale că te afli într-o relație nepotrivită. Fiind vorba și de un timp așa de scurt, câteva luni, cu siguranță e de vreme să vorbești despre o relație de căsătorie. Dar ești într-o dilemă, ai vrea să continui prietenia pentru că vrei să descoperi mai mult, dar în același timp te gândești că dacă oricum ești pe un drum greșit, celor ăsta are să mai investești un timp care se va dovedi inutil. Ce ziceți?
Nu știu exact background-ul cazului prezentat mai devreme, dar consider că este un lucru valoros să ai familie sau să ai prieteni care te pot ajuta într-o asemenea problemă, care poți să iei o decizie înțeleaptă, dacă ești sigur pe asta, sau din potrivă poți să iei o decizie nepotrivită. Însă, deși prietenii sunt valoroși, familia e valoroasă, totuși nimeni nu poate să aleagă în locul nostru. Decizia întotdeauna trebuie să ne aparțină.
Cine să ne asumăm responsabilitatea
exact,
pentru decizia pe care o luăm.
Responsabilitatea se asumă. Întotdeauna, cred că în asemenea contexte, trebuie cântărite foarte bine argumentele pe care le primim din exterior, dacă ele sunt pertinente, dacă într-adevăr sunt relevante, și să încercăm să ne gândim dacă într-adevăr și noi sesizăm aceleași lucruri pe care le-au sesizat cei din exterior. În același timp, o relație sănătoasă cu cineva nu ne va izola de familie, nu ne va izola de prieteni sau de părinți. Părinții sau prietenii pot să-și spună părerea cel mult cu privire la anumite aspecte și de ce nu și-ar spune? Pentru că poate au experiență și sigur au experiență.
Și în primul rând au o motivație bună, credem noi, și anume fericirea celui în cauză. Dar în același timp, cred că aici ar fi un alt subiect, cum să spui altuia sau cum să fie această relație dintre cei care sunt în exterior și cei care se află într-o relație atunci când vorbim de indicii că lucrurile nu ar merge în direcția potrivită, dar acum haideți să ne adresăm în mod special celor ce se află în relație și iată un alt aspect de care ar trebui să țină cont cel care se află într-o relație de prietenie. Interesul fizic pentru alte persoane de sex opus sau tentația de a flirta. Poate ai un prieten stabil sau o prietenă stabilă, poate ai intenții serioase de căsătorie, dar din când în când sau de ce nu tot mai des, privirile și gândurile sunt atrase și către altcineva. Poate te surprinzi, știu eu, visând cu ochii deschiși la o altă persoană decât partenerul tău. Poate sunt gânduri, vorbe sau acțiuni ce au legătură cu altă persoană și pe care le ascunzi de partenerul actual. Lucrurile acestea sunt niște indicii de care ar trebui să ții cont atunci când te afli într-o relație de prietenie și vrei să mergi spre o căsătorie. Poate spui, așa sunt bărbații, mai se uită și ei după alte femei, nu e nicio problemă că mai mă uit și după altcineva sau poate prietena ar spune, așa sunt bărbații, nu e problemă că mai trag și ei ochioade, dar mergi mai departe într-o astfel de relație, ajungând la căsătorie?
Da, întâi aș spune că există un stereotip că doar bărbații fac...
Da, și exemplul meu a fost la fel de plin de prejudecăți, dar exact. Desigur pot fi în ambele sensuri aceleași probleme.
Expresia englezească, boys will be boys, nu? Băieții sunt întotdeauna băieți sau bărbații. Aici este vorba despre un viciu sau mai degrabă despre o adicție.
Vorbim până la urmă de o tendință păcătoasă, ca să spunem lucrurilor pe nume.
Da, păcătoasă însemnând nesănătos.
Exact.
Un lucru care nu duce spre o finalitate prea frumoasă a lucrurilor. Așa sublinia de unde pornește, nu știu, tentația sau ce reprezintă flirtul sau intenția de a ne uita după alte persoane de sex opus când deja suntem într-o anumită relație. Tentația de a flirta cu alte persoane de sex opus întotdeauna pare un joc inofensiv. Cei care îl practică, sau majoritatea celor care îl practică, nu conștientizează faptul că fac un lucru neapărat greșit. Doar m-am uitat, doar am aruncat o privire, ce poate fi atât de rău, faptul că ne-am aruncat câteva priviri unul altuia. Unii chiar îl acceptă și îl consideră un lucru aproape normal. Flirtul are de-a face cu etalarea a câtorva elemente și, în primul rând, cu etalarea virilității la băieți și cu imaginea de mascul alfa, de bărbat puternic, de Don Juan, da? Cel care poate să cuciorească când pocnește din degete, el oricând poate să aibă o nouă cucerire.
Dar aici vă întrerup puțin pentru că mi se ridică următoarea întrebare. El are nevoie de validare în exterior? Dacă se află deja într-o relație de prietenie, se simte apreciat, iubit, plăcut de partenera sa, de ce ar mai avea nevoie de validare de la o a treia, a patra, a cincea persoană?
Întotdeauna jocul acesta nu vine și cu un feedback neapărat. Uneori este vorba despre validare, de cele mai multe ori nu este vorba despre validare, ci pur și simplu de manifestarea unei concepții pe care deja ți-ai creat-o, o imagine de sine, de bărbat prezentabil, deștept, poate, și așa mai departe, pe care oricum, fie că ești într-o relație, fie că ești celibatar, ești burlac, vrei să o emani, să o manifesti. Pe cealaltă parte, etalarea în exces a feminității, că spuneam la început, și sexul opus, se oglindește aici, ostentativ, adică etalarea feminității într-un sens ostentativ are de a face aici cu alt fel de artă, dacă la bărbați e vorba de a fi mascul alfa, de a arăta ceea ce poți, sexul feminin are de a face cu arta seducției, care de asemenea este un lucru care poate fi etalat în multe feluri. Aceste lucruri sunt alimentate de un anumit cer de prieteni. Iată de ce prietenii totdeauna trebuie atent aleși, anumite locuri de distracție în care mergem sau de realitatea virtuală. Nu? Nu degeaba avem proverbul acela, spune cu cine te împrietenești ca să spun cine ești sau cine se seamănă, se adună, arătând ideea de locurile pe care le frecventez. De obicei aici predomină și alte două lucruri, hedonismul și misterul. Hedonismul reprezentând permanenta căutare după satisfacerea plăcerilor de orice fel. Sunt lucruri care atrag și creează dependență. Acest tip de comportament repetat în timp, neabandonat, creează dependență. De aceea am spus la început că el este un viciu, este o adicție. Ba mai mult, uneori acestea nu mai sunt o barieră în anumite relații. Deci sunt relații în care aceste lucruri nu mai sunt o barieră.
Și nici nu ar fi indicii că ar fi o problemă.
Exact. Și nici nu se pune problema de faptul că ar fi ceva greșit, ci chiar, din potrivă, cheia de înlăturarea monotoniei. Și aici consider eu că este partea mai profundă a discuției.
Păi și care este pericolul dacă mergi într-o relație de căsătorie în cazul în care partenerii sunt de acord sau nu au, să zicem așa, neapărat o reacție direct negativă atunci când îl văd pe celălalt că are această înclinație? Pentru că poate vorbim și de unul și de altul sau poate chiar de amândoi în același timp, de ce nu? Și repet întrebarea ca să fie mai clar, ca și ca să rămânem în subiectul pe care îl discutăm, care sunt riscurile de a merge mai departe într-o relație de căsătorie, având aceste indicii în timpul prieteniei.
Aici chiar specialiștii subliniază un lucru care trebuie luat în calcul întotdeauna, referindu-mă aici la relațiile open, adică relațiile deschise în care ne permitem orice și nu ne deranjează ce se întâmplă sau ce face celălalt sau lucrurile pe care le aduce celălalt în relație. Sunt așa zisele întâlniri deschise în care poți să aduc un partener în plus în relație. Nu e vorba de poligamie aici, este vorba pur și simplu de o distracție în plus, de un element în plus care ne continuă distracția. Însă aici, întotdeauna, specialiștii spun, ok, ați decis împreună să faceți asta, nu e nicio problemă, dar totuși atenționează astfel de relații, în sensul că trebuie să fii conștient că, totuși, chiar și așa, poate să apară gelozia, pot să apară dereglările emoționale, și de aici automat și destrămarea relației. Și sunt ghiduri chiar care te încurajează să ai o relație deschisă, dar la urmă cu un mic steguleț roșu îți spun, ok, dacă faci pasul ăsta să știi că totuși chiar și așa poate să apară gelozia. Deci chiar și în asemenea relații, gelozia sau posesivitatea sau alt gen de lucruri pot să apară, ele nu dispar, ele rămân, sau poate chiar se amplifică.
Dar dacă nu am merge chiar atât de departe și nu am vorbit de o relație din aceasta deschisă în care accepți și un al treilea, al patrulea partener, ci pur și simplu ești într-o relație, ești fidel prietenei sau prietenului tău, dar înainte de căsătorie îți permiți să te mai uiți sau să mai intri în discuții sau să mai flirtezi și cu alte persoane. Și tu spui, ok, în momentul în care mă voi căsători, comportamentul acesta va înceta, e clar, voi rămâne fidel doar soției, dar atât timp cât nu am mers la ofițerul stării civile, nu suntem în fața preotului, nu am încheiat încă legământul căsătoriei, îmi permit să fac lucrurile astea. Care e riscul aici?
Vorbeam la început despre acele lucruri observabile și acestea fac parte din lucrurile observabile pe care le putem vedea la celălalt și celălalt le poate vedea la noi. Cred că o relație sănătoasă, în primul rând, cei doi nu-și vor da în cap unul celuilalt, adică nu vor încerca să se condamne unul pe celălalt, ci mai întâi de toate vor căuta soluții. Lucrurile pot fi descoperirea unor astfel de lucruri pot fi dureroase, dar tratarea lor poate salva și relația, poate schimba și optica, mă poate ajuta să mă refac, poate ajuta să revin pe făgașul care trebuie, care e normal.
Mă întrerup puțin pentru că avem acum un apel telefonic și apoi continuăm. Sunteți în direct, vă ascultăm. Bună ziua!
Alo, bună ziua! Aș vrea să știu, într-o relație, e bine, cât va trebui să fie relația, cât timp trebuie prietenia asta să dureze? 6, un an, ca să poți să te cunoști mai bine?
Cred că, ca să înțelegem mai bine întrebarea dumneavoastră și ca să dăm un răspuns cât mai complet, ar trebui să ne răspundeți la câteva întrebări. Cât de des vă întâlniți sau cât de des comunicați cu persoana respectivă?
Mai des comunic prin telefon, nu prin a ne vedea. Pentru că e și distanța mare și mai mult prin apeluri telefonice.
Am înțeles. Și întâlnirile le cam la cât timp, Paula?
Întâlnirile, în funcție de, și eu când nu prea am timp, cam se întâmplă să zic la 2 ani, dacă.
Și credeți că o astfel de relație ar putea duce la o căsătorie? Sau vă puneți astfel problema?
Nu poate să ducă, bineînțeles, că nu poți să-l cunoști numai prin telefon, că am mai avut o persoană care prin telefon ne-am înțeles totul și când am fost să pregătim pentru nuntă, m-a văzut în spital, după aia mi-a spus că nu putem să mai fi împreună pentru boala care și-o îi spusesem de la început problema și sănătății, ca să știi voi tu de la început ce are de făcut. Și persoana respectivă cu care am cu el o relație prin telefoane și ne înțelege ca și când ne-am și față în față, dar eu nu pot să am încredere numai prin telefoane.
Păi, cred că răspunsul vi l-ați dat singură. Mulțumim pentru apelul dumneavoastră. 0314-378-379. Vă stăm în continuare la dispoziție. Ne-ar plăcea să auzim și opiniile dumneavoastră. Care sunt acele indicii de care ar trebui să țină cont cei ce se află într-o relație de prietenie și indicii care ar putea arăta că ar fi mai bine să rupă relația de prietenie decât să meargă mai departe în căsătorie. Să ne legăm puțin de ceea ce a spus ascultătoarea noastră. Cred că faptul că nu ai timp să fii împreună cu celălalt în timpul relației de prietenie, faptul că nu poți comunica decât la telefon este un indiciu evident că nu poți intra într-o relație de căsătorie. Ce părere aveți?
Cred că aici apare în scenă rolul perioadei de curtenie. Sau, da, rolul perioadei de curtenie care face parte din cadrul relației, cadrul prieteniei. Conform studiilor, curteniile și nulogodnele de lungă durată duc la căsnicii de lungă durată. Care e rolul curteniei? Cunoașterea reciprocă pe o perioadă lungă de timp. Asta implică 2 ani sau mai mulți. Lucru care ne va permite să vedem în numeroase situații cum anume ne comportăm, cum reacționăm la anumite lucruri și observând aceste lucruri, diminuând riscul unor surprize după ce am făcut pasul în căsătorie. Să ne luăm timp suficient pentru a ne da seama dacă am ales persoana potrivită.
Îmi place că spuneți acest lucru și vreau să accentuăm. Alegerea o faci în timpul prieteniei, nu după ce te-ai căsătorit. Pentru că relația de prietenie face parte din acest proces. Și dacă tu ai ales, momentul cel mai potrivit să rupi o relație este înainte de a intra în căsătorie. Și atunci alegerea trebuie să fie extrem de clară.
Perioada de curtenie îmi oferă libertatea de a continua dacă lucrurile merg bine și ne descoperim reciproc, ne potrivim, suntem pe aceeași lungime de undă, descoperim ce avem de făcut, ce avem de îmbunătățit, la ce avem de renunțat, dar ne oferă și libertatea de a spune nu și a spune nu din timp. Nu atunci când este deja prea târziu și implicațiile negative vor fi și mai multe. Nu ne bazăm doar pe ideea, cum spune cântecul, nu ne-am văzut, ne-am plăcut și ce rămâne de făcut. Se poate și așa, dar asta e o chestie făcută cu ochii închiși.
Și atunci este foarte bine să rupi relația cât mai devreme, pentru că cu cât mergi mai mult în relație, de ce nu putem vorbi despre ruperea unei logodne, dar tot e mai bine să rupi logodna decât să ajungi într-o căsătorie. Merg foarte mult pe această idee. Ideal ar fi să nu ajungi până acolo, să rupi relația din timpul prieteniei, cât mai devreme să-ți dai seama de celălalt. Dar oricât de departe ai fi mers în relația de prietenie, atât timp cât nu ești căsătorit, suferința este mai mică dacă rupi relația decât dacă continui, în cazul în care indiciile sunt evidente că lucrurile nu vor continua într-o relație de căsătorie.
Da, implicațiile vor fi mai mici și, în primul rând, logodna nu este căsătorie. Într-adevăr, e un pas important făcut înspre căsătorie, dar nu sumează căsătoria. Lucrurile pot fi și legal și, din multe alte puncte de vedere, emoțional.
Mai complicate după.
Mai complicate după și mai ușor de trecut atunci când de comun acord se conștientizează faptul că relația nu e sănătoasă, pentru că nu este nimic mai falimentar decât să faci o investiție pe termen lung în ceea ce în final s-ar putea dovedi o relație defectuoasă, și nu doar defectuoasă, și de scurtă durată. Să te căsătorești și la un an sau doi să ajungi la separare sau la divorț. În același timp, nu trebuie să renunțăm nici la idealism. Și ce vreau să spun prin lucrul acesta? Visele pot deveni realitate, dar nu sunt rezultatul întâmplării. Niciodată nu sunt rezultatul întâmplării. Relația nu este un rezultat al întâmplării. Relația nu poate fi lăsată așa să meargă din inerție. Inerția nu ajută într-o relație. Este necesar să îți promiți personal că ești dispus să evaluezi toți factorii de risc care conduc la înstrăinare și la separarea drumurilor. Asta înainte de a face un pas decisiv, ca după aceea să faci asta când poate sunt și copii în scenă și sunt și mijloace materiale în scenă, timp investit, și prin timp investit mă refer către ani din viața noastră care nu pot fi recuperați.
Și vorbim în general de cei mai frumoși ani din viață, pentru că vorbim de tinerețe.
Exact.
Anii în care ești...
De dinamica vieții.
Da. Exact. Mai avem timp să mai analizăm încă un indiciu, ar mai fi și altele, probabil că vom continua acest subiect, dar mi-ar plăcea ca să mai primim și din partea celorlalți impresii, indicii, că ar trebui să rupi o relație de prietenie. 0314-378-379 este numărul nostru de telefon, vă așteptăm în direct. Ce spuneți de o relație de prietenie în care activitățile comune sunt reduse și așa există o creștere a independenței celor doi parteneri? Poți merge mai departe într-o relație de căsătorie dacă încă din timpul prieteniei sunt zile sau săptămâni în care nu vorbești cu celălalt sau poate nu simți nevoia să-i comunici zilnic ce s-a mai întâmplat cu tine și din când în când spui, mai bine lasă astăzi, nu am chef de el, nu vorbesc astăzi cu el nici săptămâna asta, oricum îmi resping apelurile, nu evit întâlnirile, las. Dar relația noastră funcționează, noi ne vom căsători peste un an. Cum vedeți?
Răspunsul cel mai simplist este că se poate merge, dar vor fi implicații negative. Da, aici avem de a face
cum s-ar continua un astfel de comportament într-o relație de căsătorie și care ar fi riscurile?
Acum încerc să explic ce se întâmplă de fapt, atât în prietenie și se va întâmpla și în cadrul căsătoriei. Aici avem de a face cu o lipsă a explorării și a descoperirii reciproce care duce la înstrăinare. Deci asta este cauza, mod principal. Lipsa explorării și a descoperirii reciproce, cunoașterea reciprocă. În punctul acesta se ajunge atunci când partenerii nu își împărtășesc visurile și potențialul. Nu există sprijin reciproc în împlinirea lor, dezinteresul despre care ați vorbit. Partenerul potrivit, din potrivă, te încurajează să devii întruchiparea cea mai înaltă a viziunii tale mărețe, să devii tot ceea ce poți
varianta
fi.
Varianta cea mai bună a ta.
Varianta, da, cea mai bună a ta. Dezvoltarea împreună este una dintre cheile fericirii într-o relație. Și spun una dintre cheile fericirii, că sunt multe, am amintit și mai devreme.
De comunicare.
Sunt multe, multe chei, da. Inclusiv comunicarea. Este sănătos ca în relațiile noastre de cuplu, fie că suntem necăsătoriți sau fie că suntem căsătoriți, să fim interesați de munca și de activitățile celuilalt. Pentru ca să ne placă să stăm de vorbă, trebuie să fim interesați de ceea ce face celălalt. Altfel nu va exista interes pentru a sta de vorbă. Și mai mult, pentru a putea să discutăm diverse subiecte într-o relație, există loc și de discutarea lucrurilor profunde, mulțime de lucruri profunde. Este necesar o discuție despre obiectivele personale. Asta este o analiză. Altfel, va apărea un decalaj tot mai mare între interesele celor doi, pentru că valorile se vor schimba și odată cu ele, nu doar valorile, ci și relația se schimbă. Și cum se schimbă? Nu se schimbă într-un sens pozitiv, se schimbă într-un sens negativ. Și la urma urmei, arunci chiar să spui întrebarea, dacă chiar
ce
așa,
ce mai avem de discutat.
Exact.
Bine, eu aș vrea să mai atrag atenția unui alt aspect care reiese din ceea ce am spus puțin mai devreme. Dacă în timpul relației de prietenie îți permiți să spui, astăzi nu am chef de el sau de ea și eu mă duc la mine acasă, el se duce la el acasă sau îmi închid telefonul și nu vorbim două zile pentru că am nevoie de puțin aer, cum poți să trăiești cu astfel de mentalitate într-o relație de căsătorie? Lucrul acesta nu se mai poate. Ești în aceeași casă, ai lucruri comune de rezolvat, lucruri de discutat. Nu-ți poți lua pauze din căsătorie. Să spui, gata, două zile, eu nu mai vreau să fiu căsătorit, vreau și o să am puțin timp liber. Lucrul acesta nu se mai poate și nu mai poți dezvolta această independență. În momentul în care ești căsătorit, trebuie să înveți să fii într-un fel dependent. Da, bine, într-un dependent într-un sens pozitiv de celălalt, pentru că există o...
Nu total dependent,
da. Pentru că există și aici un risc să ajungi să fii dependent de partener. Dar este un semnal important de alarmă de care ar trebui să ții cont. În căsătorie nu îți vei lua pauze, așa cum îți permiți să iei acum în timpul prieteniei. Și mă leg acum și de ceea ce spunea doamna care ne-a sunat mai devreme. Păi dacă ai o relație în care vorbești la telefon din când în când și lucrul acesta poate te-ar mulțumi pentru o relație de prietenie, dar ce faci într-o relație de căsătorie? Că atunci ai nevoie de timp, ai nevoie de mai multă investiție, nu doar de discuții telefonice.
Relațiile la distanță sunt plauzibile, dar în momentul în care reușești să le echilibrezi foarte bine pe cele două.
Sau în momentul în care ai un termen limit. Avem o relație la distanță pentru un an de zile, pentru că, să zicem, ai determinat niște studii sau ai de plecat într-un loc cu serviciul. Dar știi sigur că peste un an relația va fi o relație normală.
Da, deja ai un scop, ai o țintă și știi finalitatea. Și lucrurile deja decurg altfel, așteptările sunt altele și alte pretenții mai scad între timp. Echilibru între cele două constă și în a te vedea un cu celălalt, dacă nu des... măcar de 2, 3, 5 ori, măcar, și, în primul rând, și comunicare, dar nu doar comunicare. Și depinde și ce înțelegem prin comunicare.
Comunicare nu înseamnă doar să stai de vorbă la telefon. Înseamnă să te privești, înseamnă să ai acel feedback.
Implică multe lucruri.
Implică și alte lucruri.
Comunicare.
Revin la ceea ce am spus puțin mai devreme și apoi vom încheia emisiunea pentru că timpul nostru se termină, dar promitem să continuăm acest subiect pentru că mai sunt și alte lucruri de care ar trebui să ținem cont. Și mă leg de ceea ce spuneam. Ce ar însemna dependența și independența într-o relație de prietenie și apoi continuate într-o relație de căsătorie? Care ar fi echilibrul?
Aici cred că vorbim despre o relație de conveniență. Când vorbim despre independență și despre dependență, nu trebuie să fii nici foarte dependent, nici foarte independent. Trebuie să existe un echilibru între cele două. Iar genul de relație de conveniență este genul de relație în care lucrurile nu merg grozav, dar măcar ne mulțumim cu faptul că e o relație stabilă, avem o relație, nu suntem singuri,
exact. Suntem...
Și oricum, poate cineva din exterior sau chiar partenerul nostru ne induce ideea că oricum poate nu o să ai pe nimeni, așa că e mai bine că ne avem unul pe celălalt, nu? Proverbul acela că e rău cu rău, dar
mai rău fără rău.
Deși nivelul de satisfacție e scăzut și energia e consumată aici, în genul acesta de relație, totuși relația subzistă. Însă a subzista în relație nu înseamnă a crește, nu înseamnă a te dezvolta.
Și a fi fericit.
Independența presupune dezvoltare personală, presupune creștere, presupune descoperirea valorilor personale, a potențialului maxim. Dependența presupune o relaționare, o comunicare, o cunoaștere reciprocă, susținere în același timp.
Colaborare.
Și colaborare, da. E un cuvânt cheie într-o relație, colaborare. Spuneam mai devreme că sunt persoane care nu concep ideea de a face compromis, de a spune, ok, poate și tu ai dreptate sau poate eu greșesc.
Este practic vorba despre o simbioză și cred că aici ar trebui să ajungem să înțelegem că e vorba de o relație în care ambii au nevoie, și unul și celălalt are nevoie de celălalt și nu se poate dezvolta relația fără ca cei doi să contribuie într-un fel sau altul.
Este vorba despre o simbioză care semnifică ceva, și anume ce semnifică? Descoperirea intereselor similare, care ne apropie, au rolul de a ne apropia unul de celălalt și de a ne descoperi. Și aici este nevoie de adoptarea rapidă a unor tehnici de comunicare pentru a vedea ce anume se întâmplă. Dacă o astfel de hotărâre lipsește, relația se îndreaptă încet, dar sigur, spre final. Așadar, echilibru între independență, echilibru ceea ce privește dependența în relație. Și acestea, sau echilibru poate fi găsit prin colaborarea dintre cei doi.
Mulțumesc mult pentru tot ceea ce ne-a spus astăzi. Din păcate, sau nu știu, poate din fericire, subiectul nostru nu se încheie aici, pentru că mai sunt și alte lucruri despre care aș vrea să discutăm, indicii că ar trebui să rupi o relație de prietenie ca să eviți o căsătorie nefericită. Vă reamintesc că împreună cu mine a fost astăzi pastorul Agnos Herțeliu. Vom continua acest subiect. Însă vreau, înainte de a ne despărți, să vă semnalez un lucru. Poate dacă în urma discuției pe care noi am avut-o astăzi s-au ridicat anumite semnale de alarmă, anumite semne de întrebări în mintea dumneavoastră, lucrurile acestea nu ar trebui ignorate, ci ar trebui, din contră, exact, să fiți curajoși, să fiți sinceri și să apelați, de ce nu, la o consiliere premaritală, la o discuție cu cineva care v-ar putea ajuta să rezolvați aceste probleme din cuplu, pentru că cu cât timpul trece, cu atât vă va fi mai greu să rupeți o relație de prietenie nepotrivită și cu siguranță nu ați vrea ca aceste chestiuni rezolvate să apară mai târziu în familia dumneavoastră, să vă întâlniți cu ele atunci când veți fi căsătorit. E mai bine să rupi o relație de prietenie decât să continui o relație catastrofală către, exact, o căsătorie.
Și aș spune ascultătorilor că nu e nimic rușinos, jenant să apelezi la un ajutor de specialitate care îți poate salva relația și mai apoi, nu doar că salvează relația, dar îți va oferi premiza unei căsătorii fericite, împlinite.
Mulțumesc încă o dată invitatului meu de astăzi, pastorul Agnos Herțeliu.
Mulțumesc,
vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători. Vă aștept și data viitoare la emisiunea Pași în 2. Sunt Cristina Ișvan. Numai bine.